Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Στην κονσόλα του ήχου για την επόμενη μία ώρα θα είναι ο Νίκος Σαβοργινάκης, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Η εκπομπή «Προσφέρω» είναι εδώ για να προσφέρει μία νότα αισιοδοξίας, αγάπης και ανθρωπιάς για να κάνουμε όλοι μαζί τον κόσμο μας καλύτερο. Και βέβαια να θυμίσω ότι μπορείτε πάντα να ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω» ζωντανά και μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Μεγάλο Σάββατο σήμερα είναι η τελευταία μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας και της Μεγάλης Σαρακοστής. Για την Ορθόδοξη πίστη το Μεγάλο Σάββατο είναι ο προάγγελος της Ανάστασης και σηματοδοτεί το τέλος της εβδομάδας των παθών. Την πένθυμη ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδας διαδέχεται η Ανάσταση, η χαρά και το φως. Είναι η μέρα κατά την οποία μεταδίδεται το ελπιδοφόρο μήνυμα της Αναστάσεως. Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης και της Ορθοδοξίας. Γιορτάζουμε το πέρασμα του Θεανθρώπου από τη γήινη ζωή, τον μαρτυρικό θάνατο και την ένδοξή του Ανάσταση. Το Πάσχα γιορτάζεται μοναδικά σε κάθε γωνιά της χώρας, σε όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν και διάφορα ήθη και έθιμα που έχουν την τιμητική τους, όλα μέσα σε μια ατμόσφαιρα ξεχωριστής κατάνοιξης. Η Ανάσταση του Κυρίου γίνεται λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου, όπου περιμένουμε ο ιερέας να αναφωνήσει το «Χριστός Ανέστη». Λίγο πριν έχει μοιραστεί και το Άγιο Φως, ώστε οι πιστοί να διαδώσουν τα χαρμόσυνα νέα της Ανάστασης του Θεανθρώπου. Σήμερα το πρωί όμως, λίγες ώρες νωρίτερα, έγινε στους ναούς η λεγόμενη Πρώτη Ανάσταση, δηλαδή το προανάκρουσμα της Αναστάσεως που μεταδίδουν οι ύμνοι της προσμονής και της λυτρώσεως από τη φθορά και το θάνατο. Η ακολουθία έχει αναστάσιμο και πανηγυρικό χαρακτήρα και είναι η λεγόμενη Πρώτη Ανάσταση. Οι εικόνες από την Πρώτη Ανάσταση έχουν ήδη ταξιδέψει. Απολαύσαμε τις υπέροχες εικόνες από την Κέρκυρα με τις γνωστές φιλαρμονικές μπάντες, αλλά και το γνωστό έθιμο, τους μπότιδες, τα φημισμένα πύληνα κανάτια με νερό που οι Κερκυραίοι πετούν από τα μπαλκόνια των καντουνιών και σπάνε μπροστά στα πόδια των περαστικών. Αυτές τις μέρες αγάπης και γιορτής, οι περισσότεροι έχουμε τη διάθεση να προσφέρουμε για έναν καλό σκοπό. Αρκετοί συνάνθρωποι μας χρειάζονται κάθε μέρα και το γνωρίζουμε αυτό όλοι πολύ καλά. Και πιστεύω πως αφιερώνοντας λίγο από το χρόνο μας, μπορούμε να δώσουμε μεγάλη χαρά σε ανθρώπους που καθημερινά μας χρειάζονται. Προσφορά σημαίνει χαρά για τους άλλους, μα πάνω απ' όλα χαρά για εμάς τους ίδιους, γιατί όταν κάνουμε μια καλή πράξη, δίνουμε μεγάλη χαρά πρώτα απ' όλα στον ίδιο μας τον εαυτό. Και γιατί όταν προσφέρουμε με ανιδιοτέλεια στον συνάνθρωπό μας, γινόμαστε πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι καλύτεροι άνθρωποι. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι η εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα και θα ξεκινήσουμε για σήμερα με τι άλλο, με την Ολυμπιακή Φλόγα. Την πύλη εξόδου του ταξιδιού της Ολυμπιακής Φλόγας, την πορεία της από την Ελλάδα προς τη Γαλλία και τους 33ους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αποτέλεσε η διόρυγα λοιπόν της Κορίνθου, συμμετέχοντας στο μήνυμα ενότητας, αδελφοσύνης και ειρήνης που εκπέμπουν οι αγώνες σε όλο τον κόσμο. Την Κυριακή που μας πέρασε, το γαλλικό ιστιοφόρο Μπελέμ, το οποίο ταξίδεψε από τη Γαλλία με σκοπό να παραλάβει την Ολυμπιακή Φλόγα μετά από το ταξίδι της σε όλη την Ελλάδα, άρχισε το ταξίδι της επιστροφής με προορισμό το λιμάνι της Μασσαλίας. Το Μπελέμ συνόδευσε το γαλλικό πολεμικό πλοίο μέχρι την ανατολική είσοδο της διόρυγας Κορίνθου στα Ίσθμια. Από εκεί, το τρικάταρτο ιστιοφόρο διένυσε τη θαλάσσια οδό της διόρυγας Κορίνθου από τον Σαρανικό στον Κορινθιακό κόλπο, συνολικού μήκους 6.300 μέτρων, μέχρι την έξοδο από την διόρυγα στον Κορινθιακό κόλπο στην αρχαία Δίολκο. Σε αυτό το ταξίδι αποχαιρετισμού της Ολυμπιακής Φλόγας από την γενέτειρά της προς την Γαλλία, τη Φλόγα συνόδευσαν μεταξύ άλλων επιβιβαζόμενοι στον Μπελέμ ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Νίκος Ταχιάος, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης. Ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Νίκος Ταχιάος δήλωσε ότι είναι μια σημαντική μέρα γιατί η διόρυγα ανοίγει για τη νέα περίοδο. Διαπίστωσα, είπε, ότι προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης των πρανών σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία Διόρυγος Κορίνθου και το Υπερταμείο. Ένα έργο με υψηλό συμβολισμό, καθώς σηματοδοτεί τη μετάβαση της Ελλάδας από τον 19ο αιώνα στον 20ο και πλέον στη νέα εποχή, δήλωσε χαρακτηριστικά. Η διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας με το γαλλικό πλοίο Μπελέμ αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία να μεταφέρουμε εικόνες όπως αυτή που αναδεικνύουν την Ελλάδα στο εξωτερικό. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς, για πρώτη φορά η Ολυμπιακή Φλόγα μεταφέρεται δια θαλάσσης και μάλιστα μέσω της διόρυγας της Κορίνθου. Είναι μάλιστα η πρώτη διέλευση μετά τις εργασίες αποκατάστασης που ολοκληρώθηκαν. Είναι ιδιαίτερη τιμή γιατί και το μέσο μεταφοράς, το ιστιοφόρο Μπελέμ, πλέει από το 1896, συμπίπτει δηλαδή με την επανέναρξη, είπε, των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Συνέχισε λέγοντας πως πρόκειται για έναν ακόμη συμβολισμό, καθώς γνωρίζουμε ότι το ιστιοφόρο αποτελεί εθνικό σύμβολο της Γαλλίας. Όλα αυτά μας κάνουν, είπε, να είμαστε υπερήφανοι για την Ολυμπιακή Φλόγα της Ελπίδας, της Ενότητας και της Ειρήνης που περνά από αυτόν τον χώρο και προβάλλει την πατρίδα μας για ακόμη μια φορά στην παγκόσμια κοινότητα. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, δήλωσε ότι είναι μεγάλη τιμή για εμάς, το Υπερταμείο και την ΑΕΔΙΚ να φιλοξενούμε την Ολυμπιακή Φλόγα στη διόρυγα της Κορίνθου. Η σημερινή εκδήλωση υπενθυμίζει, είπε, την αξία της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ταυτόχρονα υπογραμμίζει τη σύνδεση της Ελλάδας με τον κόσμο. Η Ολυμπιακή Φλόγα που διέρχεται από αυτόν τον ιστορικό ναύσταθμο αποτελεί ένα σύμβολο ειρήνης, φιλίας και αρμονίας, σχολίασε χαρακτηριστικά κλείνοντας τη δήλωσή του. Και από την Ολυμπιακή Φλόγα και τη διόρυγα της Κορίνθου θα πάμε μέχρι τη Ζάκυνθο, γιατί εκεί βρέθηκε η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη, με αφορμή πρόσκληση που έλαβε από το Λύκειο Ελληνίδων Ζακύνθου, το οποίο επαναλειτουργεί για πρώτη χρονιά μετά από δεκαετίες διακοπής των δραστηριοτήτων του. Στην εκδήλωση με τίτλο «Γυναικείες χρονοδιαδρομές» βρέθηκε πλήθος Ζακυνθίων, ενώ το παρόν έδωσε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Ακτύπης και ο δήμαρχος κύριος Στασινόπουλος. Η Η εκδήλωση που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Αλεξάνδρας Μαρούδα, Προέδρου του Λυκείου, και της Μαρίας Πουλιέζου, Ιδρυτικού Μέλους, περιελάμβανε πλήθος δράσεων και εισηγήσεων που ανέδειξαν με επιτυχία τόσο τον πολιτιστικό πλούτο του νησιού, όσο και τα ζητήματα που αφορούν την σύγχρονη γυναίκα. Έμφαση δόθηκε στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η δημιουργία και η τέχνη, κυρίως η δεξιοτεχνία στη γυναικεία ενδυνάμωση. Η Μαρέβα Μητσοτάκη είπε χαρακτηριστικά ότι μέσα από την δημιουργία η γυναίκα μπορεί να εκφραστεί, να αναπτύξει προσόντα και δεξιότητες, να είναι οικονομικά ανεξάρτητη, να μετέχει στη συλλογική ζωή αφήνοντας παντού το δικό της αποτύπωμα, ενώ μιλώντας για το ρόλο του Λυκείου Ελληνίδων, υπογράμμισε ότι παρότι το έργο του αντλεί αξίες από το παρελθόν, στην πραγματικότητα είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις σύγχρονες ανάγκες του ανθρώπου και ανέφερε ότι η παράδοση δεν είναι μέγεθος στατικό αλλά δυναμικό. Ακριβώς γι' αυτό απαντά στις ανάγκες του σήμερα, σχολίασε. Να σας πω επίσης πως η Μαρέβα Μητσοτάκη δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην τάση που παρατηρείται στο χώρο της τέχνης διεθνώς για επιστροφή στη χειροτεχνία, κάτι που πηγάζει από την ανάγκη του ανθρώπου να επιστρέψει στην απλότητα και την αυθεντικότητα, ενώ τόνισε πως η τάση έχει και οικονομικές προεκτάσεις. Κατέληξε λέγοντας πως συνδέεται με την επαγγελματική αποκατάσταση, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την τουριστική ανάδειξη περιοχών, τις εξαγωγές και την βιώσιμη ανάπτυξη. Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας. Συνεχίζουμε, είναι η εκπομπή Προσφέρω και θα συνεχίσουμε με ένα εξαιρετικά καινοτόμο project, ακόμα και για τα παγκόσμια δεδομένα, το οποίο ξεκίνησε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Science for You σε συνεργασία με το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, αλλά και με άλλους φορείς υποστήριξης ατόμων με αναπηρία. Με το έργο λοιπόν «Άτομα με αναπηρία, πρωτοπόροι στην τεχνητή νοημοσύνη», εκπαιδεύονται άτομα με αναπηρία ώστε αυτά να μπορούν να εργαστούν εκπαιδεύοντας συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Στη συνέχεια τα άτομα με αναπηρία αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν ένα έργο σε πραγματικές συνθήκες σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος. Θα μελετηθεί έτσι για πρώτη φορά ένας πολύ καινοτόμος τρόπος εργασιακής απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία σε έναν τομέα που αναπτύσσεται ταχύτατα. Και βέβαια να σας πω πως το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη του Κοινοφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Λάτση. Ο Βασίλης Γιαννόπουλος, Chief Marketing Officer της Science for You, δήλωσε ότι στη Sci-Fi έχουμε εκπαιδεύσει χιλιάδες ανθρώπους στην τεχνητή νοημοσύνη και έχουμε βοηθήσει πολλούς οργανισμούς να την αξιοποιήσουν στην καθημερινή τους πρακτική. Παράλληλα, εδώ και χρόνια δουλεύουμε με φορείς υποστήριξης αναπηρίας, δημιουργώντας και προσφέροντας δωρεάν εφαρμογές που κάνουν τη ζωή των ατόμων με αναπηρία πιο ποιοτική. Αποφασίσαμε λοιπόν, είπε, να συνδέσουμε τους δύο αυτούς χώρους, να διερευνήσουμε υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν άνθρωποι με αναπηρίες να εργαστούν σε νέα πεδία που ανοίγονται χάρη στην εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένα πολύ πρωτοποριακό εγχείρημα, είπε, που έχει να μας διδάξει πολλά. Για παράδειγμα, χαρακτηριστικά ανθρώπων με αυτισμό ενδεχομένως να αποδειχθεί ότι δεν είναι αδυναμίες, αλλά ισχυρά σημεία τους για εργασίες όπως η εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Από την πλευρά του, ο δόκτωρας Γιώργος Ιατρού, σύμβουλος ψυχικής υγείας και επιστημονικής συντονιστής της πλατφόρμας ενημέρωσης otismap.gr του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, είπε ότι στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου υποστηρίζουμε ανθρώπους με αυτισμό εδώ και πολλά χρόνια. Ξέρουμε λοιπόν καλά ότι η εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία αποτελεί παγκοσμίως ένα δυσεπίλητο πρόβλημα. Συνέχισε λέγοντας πως τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν δυσανάλογα υψηλά ποσοστά ανεργίας και φτώχειας. Ο μέσος όρος των ατόμων με αναπηρία που δυσκολεύονται να καλύψουν τις συνηθισμένες αναγκαίες δαπάνες τους είναι πολύ υψηλός, ιδίως στην Ελλάδα. Η δυσκολία που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία ως προς την έβρεση και διατήρηση της εργασίας ποικίλει ανάλογα με το είδος της αναπηρίας και τόνισε ότι η κατάσταση είναι ακόμα δυσκολότερη σε ό,τι αφορά στα άτομα με ψυχική νόσο ή νοητική υστέρηση. Συνέχισε λοιπόν λέγοντας πως η εκπαίδευση και κατάρτιση μπορούν να καλλιεργήσουν νέες δεξιότητες ή να ενισχύσουν υφιστάμενες, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για έβρεση εργασίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο σε οικονομικό όσο και σε ψυχικό επίπεδο. Και αν αναρωτιέστε τι εργασίες μπορούν να κάνουν τα άτομα με αναπηρία στην τεχνητή νοημοσύνη, να σας πω ότι βασικό βήμα στην ανάπτυξη των περισσότερων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης είναι η εκπαίδευσή τους. Ένας από τους πιο σημαντικούς και συχνούς τρόπους εκπαίδευσης των συστημάτων αυτών είναι το supervised learning. Στο supervised λοιπόν learning, ένας άνθρωπος βοηθά ένα σύστημα να μάθει πώς να χειρίζεται, πώς δηλαδή να κατηγοριοποιεί δεδομένα με τον επιθυμητό τρόπο. Αυτή η εργασία, η οποία λέγεται annotation, θα το λέγαμε στην ελληνική γλώσσα επισημείωση, απαιτεί να χαρακτηρίζουμε τα δεδομένα, να τους βάζουμε δηλαδή μια ετικέτα. Για παράδειγμα, αυτό είναι πορτοκάλι, ενώ εκείνο είναι μήλο. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη και ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για ανθρώπους που θα κάνουν annotation. Και μάλιστα υπάρχουν ήδη annotation τα οποία είναι ιδανική εργασία για κάποιες μορφές αναπηρίας, όπως για παράδειγμα ο αυτισμός, όπου απαιτείται προσεκτική, επαναλαμβανόμενη και μοναχική δουλειά. Φυσικά η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. και ταυτόχρονα η προετοιμασία του υποψήφιου εργοδότη είναι εξίσου σημαντική, το καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι. Στο έργο λοιπόν θα συνεργαστούν επαγγελματίες από φορείς υποστήριξης ατόμων με αναπηρία, θα εκπαιδευτούν στην τεχνητή νοημοσύνη, μερικοί τέτοιοι φορείς είναι το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, η Έγκαιρη Παρέμβαση, η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη. Μάλιστα, οι επαγγελματίες θα εκπαιδεύσουν επί 3 μήνες επιλεγμένα άτομα με αναπηρία στο Annotation. Όσοι εκπαιδευμένοι annotators μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός τέτοιου έργου, θα υλοποιήσουν ένα έργο με πραγματικά δεδομένα του ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος. Η πιλωτική αυτή δράση θα αναλυθεί για να διαμορφωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις ώστε να μεγαλώσει το εγχείρημα με αποτελεσματικό τρόπο και θα διερευνηθούν οι προοπτικές εργασιακής απασχόλησής τους σε έργα τεχνητής νοημοσύνης με βάση τη γνώση και την εμπειρία που αποκτήθηκαν. Είναι καιρός να τολμήσουμε νέες καινοτόμες προσεγγίσεις όταν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε δύσκολα προβλήματα όπως η εργασιακή αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία, είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Κοινοφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση είναι δίπλα μας στηρίζοντας την καινοτόμα αυτή προσπάθεια. Εδώ είμαστε, επιστρέφοντας από το μουσικό διάλειμμα, να θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Συνεχίζουμε παρέα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Αβοργινάκης, η Μαριάντζελα Μεταλλίνου φροντίζει για τη μουσική μας, τη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Θα συνεχίσουμε με μια είδηση που μας έρχεται από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, γιατί ένα βήμα πιο κοντά βρίσκεται η επέκταση και αναβάθμισή του μετά την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς έως και 40 εκατομμυρίων ευρώ στη μνήμη του Ιωάννη και της Εριέτας Λάτσι για τη χρηματοδότηση όλων των αναγκαίων μελετών. Πρέπει να σας πω πως οι δωρητές ανέλαβαν τη χρηματοδότηση αποκλειστικά με δική τους δαπάνη, την εκπόνηση του συνόλου των μελετών που απαιτούνται για την πλήρη ορίμανση του αρχιτεκτονικού προσχεδίου σε επίπεδο δημοπράτησης του έργου. Με βάση τη σύμβαση, οι μελέτες θα πληρούν τις προδιαγραφές που έχει θέσει το Υπουργείο Πολιτισμού για την εκπόνηση του αρχιτεκτονικού προσχεδίου, τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για το περιεχόμενο των μελετών του δημοσίου, τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Ασφαλώς οι μελέτες θα εγκρίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και κεντρικά συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού, θα παρακολουθούνται από Επιτροπή Στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού και θα περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του ελληνικού δημοσίου και την έκδοση οικοδομικής άδειας. Η ολοκλήρωση της εκπόνησης των μελετών προβλέπεται μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2027. Να σας πω επίσης ότι είχε προηγηθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίου. Η αναβάθμιση και η επέκταση του κτηρίου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου αποτέλεσε το αντικείμενο αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίου, ο οποίος ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2022. Οι 10 προτάσεις που υπέβαλαν οι συμπράξεις ελληνικών και ξένων αρχιτεκτονικών γραφείων αξιολογήθηκαν από 7-μελή Διεθνή Πολυεπιστημονική Επιτροπή, η οποία επέλεξε ομόφωνα την πρόταση των αναγνωρισμένων και βραβευμένων αρχιτεκτονικών γραφείων David Chipperfield Architects και Αλέξανδρος Τομπάζης και συνεργάτες αρχιτέκτονες. Η πρόταση παρουσιάστηκε από τους ίδιους σε εκδήλωση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε σχετικά ότι με ξεχωριστή χαρά η πολιτεία υποδέχεται την ευγενική δωρεά του Σπύρου και της Ντόροθι Λάτσι ύψους έως και 40 εκατομμυρίων ευρώ. Πρωτοβουλία που φέρνει, είπε, πιο κοντά στην πραγματικότητα ένα μεγάλο όνειρο της Αθήνας και όλης της Ελλάδας, την επέκταση και πλήρη αναβάθμιση του αρχαιολογικού μας μουσείου. Συνέχισε λέγοντας πως με βάση αυτή τα προσχέδια που επικράτησαν στο σχετικό διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό θα διαμορφωθούν σε τελικές μελέτες ώστε αρχές του 2027 το έργο να μπορεί να ξεκινήσει. Είπε χαρακτηριστικά επίσης ότι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αποκτά έτσι τη θέση που του αξίζει και συνέχισε λέγοντας ότι βελτιώνεται καθοριστικά και η εικόνα του κέντρου της πρωτεύουσας. Η συγκεκριμένη δωρεά, είπε, είναι μια ευγενική κίνηση στη μνήμη των Ιωάννη και Εριέτας Λάτσι, αποτελεί όμως και τρανή απόδειξη των πολλών που μπορεί να επιτυγχάνει η πατρίδα μας όταν δημόσιος και ιδιωτικός τομέας συστρατεύονται για το συλλογικό καλό. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς δήλωσε από την πλευρά της ότι με την γενναιόδορη δωρεά τους ο Σπύρος και η Ντόροθι Λάτσι δημιουργούν τις προϋποθέσεις υλοποίησης ενός έργου οραματικού και μοναδικού. Η προσφορά τους δεν αφορά μόνο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη κυβωτό αριστουργημάτων της αρχαίας ελληνικής τέχνης παγκοσμίως. Αφορά, είπε χαρακτηριστικά, στην αναγέννηση της ευρύτερης περιοχής του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και στην αναπτυξιακή δυναμική της πρωτεύουσας. Συνέχισε λέγοντας πως το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο εξωστρεφές, ανοιχτό στην πόλη, σε διαρκή διάλογο με την κοινωνία με δυναμική ματιά προς το μέλλον, συνδέεται με το παγκόσμιο πολιτιστικό γίγνεσθε και σχολίασε ότι χάρη στους δωρητές μας μπορούμε πλέον να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Δημήτρης Οικονόμου, ανέφερε ότι θα δημιουργηθεί ένα πράσινο και καινοτομικό κτηριακό συγκρότημα, αντάξιο της Παγκόσμιας Ακτινοβολίας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, αλλά και μείζον πολιτιστικός και αναπτυξιακός πολλαπλασιαστής για το ευρύτερο κέντρο της Αθήνας. Thank you. Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε, είναι η εκπομπή «Προσφέρω» και θα συνεχίσουμε με μία είδηση που μας έρχεται από το «Μαζί για το παιδί». Το «Μαζί για το παιδί» λοιπόν για ακόμα μία χρονιά προσέφερε πασχαλινά δώρα σε 2.600 παιδιά που φιλοξενούνται σε 26 φορείς παιδικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα μέσω της δράσης «Easter Bunny». Φέτος συγκεντρώθηκαν λαμπάδες, σοκολατένια αυγά, τσουρέκια αλλά και καινούργια υποδήματα τα οποία δόθηκαν σε παιδιά που υποστηρίζει το «Μαζί για το παιδί». Αυτή η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με την ευγενική συμμετοχή εταιριών, ιδιωτών, εκπαιδευτικών, μαθητών σχολείων και εθελοντών που συμμετείχαν όλοι στη δράση δημιουργώντας λαμπάδες και συγκεντρώνοντας δώρα για τα παιδιά. Κάποιοι είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τις δομές και να παραδώσουν μάλιστα οι ίδιοι τα πασχαλινά πακέτα στα παιδιά και να μοιραστούν τη χαρά τους. Να πω ότι η πρωτοβουλία Easter Bunny είναι μέρος του προγράμματος «Προσφέρω γιατί νοιάζομαι» που δημιούργησε το «Μαζί για το παιδί» το 2012 με στόχο την υποστήριξη παιδιών που ζουν σε δομές παιδικής προστασίας. Περισσότεροι από 200 φορείς σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν στο δίκτυο του προγράμματος, το οποίο ενισχύει 18.000 παιδιά ετησίως, με την παροχή τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης, σχολικών ειδών, παιχνιδιών, ρουχισμού, υπόδυσης και επίπλων. Σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση πάντα των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων και η δημιουργία καλύτερων συνθήκων διαβίωσης για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, ενώ παράλληλα βοηθά και στην αναβάθμιση των δομών. Τα αγαθά συγκεντρώνονται στις εγκαταστάσεις του «Μαζί για το παιδί» σε όλη τη διάρκεια του έτους, σε συνεργασία με σχολεία όλων των βαθμίδων, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, ιδιώτες, αλλά και με την Τράπεζα Τροφίμων και στη συνέχεια αξιολογούνται, ταξινομούνται και προσφέρονται στους συνεργαζόμενους φορείς πανελλαδικά σε αντιστοιχεία με τις ανάγκες τους. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, είναι η εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα. Και θα συνεχίσουμε με το δεύτερο παραδοσιακά, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, γιατί είναι μεγάλη εβδομάδα και γιορτάζει τα πρώτα του γενέθλια. Ο διαδικτυακός σταθμός της ΕΡΤ που εκπέμπει 24 ώρες την ημέρα τα αυθεντικότερα και ωραιότερα παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα άρχισε τη μετάδοσή του τον Απρίλιο του 2023 και από τότε δεν έπαψε να εμπλουτίζεται. Καταξιωμένοι τραγουδιστές και τραγουδίστριες, περίφημοι οργανοπαίκτες από όλες τις γενναίες του δημοτικού τραγουδιού, αλλά και η νέα γενιά των ερμηνευτών, συναντώνται καθημερινά στους υπολογιστές, στα κινητά μας και βέβαια στην ψηφιακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, ΕΡΤΕΚΟ. Με τραγούδια και σκοπούς από την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Θράκη, τη Μικρά Ασία, την Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου. Τραγούδια δηλαδή που ανήκουν στην παράδοση της ελληνικής μουσικής και την ποικίλουν κάποτε και με τον πιο απρόβλεπτο τρόπο. Μαζί μαρτυρούν ιστορίες από την εξέλιξη του ελληνισμού και της μουσικής του έκφρασης στο πέρασμα του χρόνου. Έτσι, ακούμε νησιώτικα και στεριανά, τσάμικα και καλαματιανά, συρτούς και μπάλους, κοντιλιές και αντικρουστούς χορούς, τραγούδια και ορχιστρικά κομμάτια παιγμένα με κλαρίνα και βιολιά, σαντούρια, γκάιντες και λύρες. Όλα είναι ηχογραφημένα από τα μεγάλα ονόματα του παραδοσιακού μας τραγουδιού, αλλά και από αγαπημένους τραγουδιστές που δοκιμάστηκαν με επιτυχία και σε αυτό το ρεπερτόριο. Τα ακούμε όμως και από νεανικά συγκροτήματα που ήρθαν και έπαιξαν στο στούντιο της ΕΡΤ, συνεχίζοντας μια μοναδική παράδοση προηγούμενων δεκαετιών και καταθέτοντας τη δική τους δημιουργική άποψη. Και θα παραμείνουμε στην ΕΡΤ γιατί με ένα πρόγραμμα ειδικά προσαρμοσμένο στην κατανυκτική ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδας, η ΕΡΤ κράτησε και συνεχίζει να κρατάει συντροφιά στο τηλεοπτικό κοινό τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα. Όλες τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα, τηλεθεατές της ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2 και ΕΡΤ 3 είχαν την ευκαιρία και συνεχίζουν να την έχουν να απολαμβάνουν μοναδικά ντοκιμαντέρ και κινηματογραφικές ταινίες θρησκευτικού περιεχομένου, αλλά και συναυλίες κλασικής και βυζαντινής μουσικής, αλλά και εκπομπές με γαστρονομικές προτάσεις στο πνεύμα των ημερών. Επίσης, η δημόσια τηλεόραση, συμμετέχοντας στο θείο δράμα, μετέδωσε και συνεχίζει να μεταδίδει τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας σε απευθεία σύνδεση με τους καθεδρικούς ιερούς ναούς Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιός και τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Με ειδικές αφιερωματικές εκπομπές, θεατρικά έργα και μουσική και τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ μεταφέρουν τους ακροατές στην κατανυκτική πάντα ατμόσφαιρα και στο κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδας. Και το εορταστικό πασχαλινό πρόγραμμα της ΕΡΤ 1, της ΕΡΤ 2 και της ΕΡΤ 3 από σήμερα Μεγάλο Σάββατο μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις, ψυχαγωγικές εκπομπές, αφιερώματα, ξεχωριστές ταινίες και ντοκιμαντέρ για όλη την οικογένεια. Σήμερα το βράδυ στις 11 στην ΕΡΤ 1 η μουσική εκπομπή Νύχτα Στάσου γιορτάζει την Ανάσταση με πασίγνωστα λαϊκά και δημοτικά τραγούδια, συντροφιά με πρόσωπα της ΕΡΤ και όχι μόνο, που μιλούν για το δικό τους Πάσχα. Στις 12 παρα 10 στην ΕΡΤ 1 μεταδίδεται η ακολουθία της Αναστάσεως σε απευθεία σύνδεση με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών. Ενώ αύριο, Κυριακή του Πάσχα, στις 10 το πρωί, στην εκπομπή 2 στις 10, η Ζωή Κρονάκη και ο Δημήτρης Γιατζόγλου μας ταξιδεύουν στην Πασχαλινή Νάξο για ένα ξεχωριστό νησιωτικό γλέντι με φίλους. Και τη Δευτέρα του Πάσχα όμως, στις 10 το πρωί, το πρωί αν σε είδον, γιορτάζει το Πάσχα με καλεσμένους βόλτες στο κέντρο της Αθήνας με το ημερολόγιο του Πάσχα φτιαγμένο από το αρχείο της ΕΡΤ, αλλά και με πολλές μαντινάδες. Σήμερα το βράδυ στις 11 από την ΕΡΤ 2 μεταδίδονται η ακολουθία της Αναστάσεως και η Αναστάσιμη Αρχιεπισκοπική Θεία Λειτουργία σε απευθεία σύνδεση με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών. Ενώ αύριο το πρωί, Κυριακή του Πάσχα, στις 7 το πρωί μεταδίδεται το ντοκιμαντέρ «Μεσογειακό τρίπτυχο για τα πάθη», αφορά σε τρία λιμάνια της Μεσογείου, τα οποία σύμφωνα με την έρευνα που έχει γίνει παρουσιάζουν ομοιότητες στη θρησκευτική λατρεία των ημερών του Πάσχα. Σήμερα το βράδυ στις 11 στην ΕΡΤ 3 μεταδίδεται η ακολουθία της Πανηχίδος και η τελετή της Ανάστασης σε απευθεία σύνδεση με τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο φανάρι της Κωνσταντινούπολης. Ενώ αύριο Κυριακή του Πάσχα στην ΕΡΤ 3 στις 11 από τη σειρά εκπομπών «Το αλάτι της γης» θα παρακολουθήσετε το επεισόδιο «Ήρθε η λαμπρίκη Πασχαλιά», ένα δυναμικό πασχαλινό γλέντι με γιορταστικά τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα. Αμέσως μετά, στις 2 το μεσημέρι, από την ταξιδιωτική εκπομπή «Κυριακή στο χωριό ξανά» θα μεταδοθεί το επεισόδιο «Βανάτο Ζακίνθου», ένα επτανησιακό πασχαλιάτικο γλέντι μέσα στο άκρος ανοιξιάτικο και κινηματογραφικό τοπίο της Ζακίνθου, ένα πασχαλιάτικο γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Αυτά φίλες και φίλοι για σήμερα ήταν η εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα. Την τελευταία ώρα στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Σαβοργινάκης, στη μουσική επιμέλεια Μαριάντζελα Μεταλλινού και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Σε λίγες ώρες από τώρα, στις 7, όπως κάθε χρόνο, θα γίνει η υποδοχή του Αγίου Φωτός στον Αρεολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας. Σε λίγες ώρες θα γιορτάσουμε όλοι την Ανάσταση του Κυρίου και θα καθίσουμε στο πασχαλινό τραπέζι. Αυτές οι Άγιες ημέρες σας είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε όλους όσους μας χρειάζονται. Ας θυμηθούμε όλους αυτούς που παρά τις δυσκολίες βρίσκουν πάντα τη δύναμη να χαμογελούν. Ας κάνουμε όλη πράξη την αγάπη και την αλληλεγγύη και ας στηρίξουμε όλους όσους μας χρειάζονται, γιατί πραγματικά αξίζουν τη βοήθειά μας. Και ασφαλώς, γιατί κάθε μέρα που περνάει χωρίς μια πράξη αγάπης είναι μια μέρα που χάθηκε. Εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή Ανάσταση με φως, υγεία και αγάπη.